Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Clementissime Deus, cuius potentiae non est finis, qui in omnes creaturas tuas, et res e avum, supremum habes semperque retines dominium, ita ut nihil sit, quod tuo etiam per apostasiam eximi possit imperio. Ecce crux Domini! Fugi, demonium! Vade retro, Satana! Nunquam suade mihi vana! Sunt mala quae libas! Ipse venenum vivas! Tibi impero, ut fugi, spiritus immundus, potentia diabolica!